Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat malam. Teriring harapan Anda dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America Washington DC. Jumat 12 Februari 2016, saya Leonard Triyono serta kerabat kerja lainnya malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Baik pendengar, kita awali siaran ini dengan pokok-pokok berita. Taiwan adakan upacara mengenang korban gempa, sementara jumlah korban tewas bertambah menjadi 93. Pakistan bongkar jaringan regional utama Al-Qaeda. Paus menuju Kuba untuk percakapan pribadi yang bersejarah. Pendengar, malam ini kami didampingi oleh teknisi kami Nick Ivanov dan produser Lia Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seperti berikut.
Mereka menilai polisi telah mencemarkan nama baik bintang yang sudah menjual lebih dari 250 juta rekaman di seluruh dunia dan menjadi musisi ketiga di Inggris dengan tingkat penjualan album terbaik setelah The Beatles dan Elvis Presley.
I need your help.
She's hot. I trust her.
Someone's trying to kill the world's most beautiful people.
Oh, fudge! Peace out, world.
Ya, pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, tentu saja kemudian liputan Indonesia, informasi sains dan kesehatan Amerika kini, dan dari dunia hiburan lainnya, tentu saja info film. Dan sebelumnya, berikut kami sampaikan Warta Dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam, kerabat dan teman-teman korban gempa Taiwan Sabtu lalu menghadiri upacara mengenang korban hari Jumat, sementara jumlah yang tewas naik menjadi sedikitnya 93. Presiden Ma Ying-jeou dan Presiden terpilih Tsai Ing-wen menghadiri acara Jumat ini di kota Tainan, memberikan bunga dan bertemu kerabat korban dan para biksu Buddha, namun tidak membuat pernyataan resmi. Pelayat membungkuk dan menyalakan dupa di hadapan potret para korban yang diletakkan berbaris. Upacara berlangsung pada hari ketujuh setelah bencana, hari khusus berkabung menurut tradisi Tionghoa. Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengumumkan jumlah korban tewas yang diperbaharui Jumat, sementara petugas penyelamat terus menggali reruntuhan kompleks apartemen Wei Guan Golden Dragon. Puluhan orang masih dinyatakan hilang.
Spekulasi menguat hari Jumat bahwa Bank of Japan akan mengadakan pertemuan darurat sebelum sesi berikutnya yang dijadwalkan pada pertengahan Maret di tengah melonjaknya nilai yen dan jatuhnya harga saham. Pengamat mengatakan Bank Sentral Jepang mungkin menurunkan suku bunga lebih jauh di bawah nol dan memperluas program pembelian aset yang sudah mencapai 710 miliar dolar per tahun. Indeks saham acuan di Jepang, Nikkei 225, jatuh ke tingkat terendah dalam 16 bulan Jumat ini, turun 760 poin, menurunkan lebih dari 4,8% untuk perdagangan hari ini. Indeks tersebut telah kehilangan hampir 2.000 poin sejak Selasa pagi, turun 11%. Indeks Topix yang lebih luas turun lebih dari 5,4% Jumat di tengah berlanjutnya situasi ekonomi global yang suram dan meningkatnya nilai mata uang Jepang yang merugikan pengekspor negara itu.
Pakistan mengumumkan telah membongkar jaringan utama Al-Qaeda di Asia Selatan dan menggagalkan rencana lari dari penjara oleh seorang pria yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Daniel Pearl. Letnan Jenderal Asim Bajwa, juru bicara militer Pakistan, mengatakan telah menangkap 97 militan termasuk Farooq Bhatti, juga dikenal sebagai Musana, wakil kepala Al-Qaeda di anak benua India atau AQIS, 12 pemodal kelompok itu dan 15 pakar bahan peledak. Kepala cabang Al-Qaeda itu katanya berada di Afghanistan. Ia mengatakan Pakistan juga telah menangkap pemimpin senior Laskar E. Jangfi yang dilarang bersama dengan 10 ahli IED atau alat peledak improvisasi dan 6 pelaku bom bunuh diri. Kelompok ini bekerja sama dengan AQIS untuk merencanakan dan melaksanakan serangan di seluruh Pakistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdagangan dan keamanan Pasifik akan jadi agenda utama saat Presiden Obama bertemu dengan 10 pemimpin ASEAN di California minggu depan. Pejabat Amerika mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan kembali kebijakan luar negeri Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Pemimpin-pemimpin ini bertemu Senin dan Selasa 15 dan 16 Februari di Sunnylands Estate di California Selatan, di mana Obama dan Xi Jinping pernah bertemu tahun 2013. Tiongkok yang bukan anggota ASEAN adalah mitra dagang Amerika nomor satu. Negara-negara ASEAN berada di urutan nomor 4. Amerika dan Tiongkok kedua-duanya berusaha mendorong hubungan perdagangan dengan Asia Tenggara, kawasan berpenduduk 625 juta orang, dan ekonomi bernilai lebih dari 2 triliun dolar. Sebuah persetujuan perdagangan bebas di kalangan 10 negara ASEAN dan dikenal sebagai masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan tahun lalu. Amerika jadi penggerak kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang ditandatangani bulan ini di Selandia Baru. 4 anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam sudah bergabung dengan TPP. Ke-10 anggota ASEAN, semuanya juga bersiap-siap masuk ke kelompok perdagangan Pasifik yang dirintis oleh Tiongkok, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan. Pejabat Gedung Putih mengatakan Presiden Obama akan menyinggung isu-isu keamanan.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan bertemu dengan Kepala NATO Jens Stoltenberg Jumat di sebuah konferensi keamanan di Munich setelah aliansi militer Barat dan Amerika Serikat itu mengumumkan rencana untuk penguatan militer terbesar di Eropa sejak Perang Dingin. Pengeluaran militer Amerika Serikat naik 4 kali lipat di Eropa menjadi 3,4 miliar dolar pada tahun 2017, sementara NATO meningkatkan pasukan dalam rotasi dan pelatihan, menumpuk perangkat keras dan senjata militer, dan membentuk pasukan reaksi cepat. Rusia menyebut langkah NATO ini ancaman bagi stabilitas di Eropa. Aliansi militer itu mengatakan rencana baru tersebut ditujukan untuk meyakinkan sekutu bahwa Eropa Timur yang prihatin dengan agresi Rusia.
Paus Franciscus, Kepala Gereja Katolik Roma, telah memulai perjalanan yang akan membawanya ke Meksiko dengan singgah di Kuba untuk mengadakan pertemuan bersejarah dengan Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill. Kirill berada di Kuba untuk kunjungan kenegaraan. Tahta Suci Vatikan mengumumkan pekan lalu bahwa Paus Franciscus akan singgah di Bandara Internasional Jose Marti di Havana untuk mengadakan percakapan pribadi dengan patriark itu dan menandatangani deklarasi bersama. Rincian deklarasi tersebut belum dipublikasikan. Demikian VOA News.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Para pengungsi Suriah yang memadati perbatasan Turki kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti air bersih, pangan, sanitasi, layanan medis, dan tempat penampungan yang memadai. Namun ribuan orang setiap harinya datang ke pintu perbatasan utara untuk menghindari pemboman Rusia di Aleppo dan serangan pemerintah Suriah di kawasan-kawasan sekitarnya. Turki bersikeras mengatakan harus mendapat dukungan negara-negara lain sebelum menampung lebih banyak pengungsi. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan kebuntuan ini memperparah krisis kemanusiaan di Suriah tanpa kemungkinan adanya solusi segera. Warga Suriah yang menghindari serangan udara Rusia tiba di kamp Bab al-Sameh dalam keadaan lapar dan lelah. Ada yang datang dengan sedikit bawaan, ada yang datang dengan tangan kosong, tapi di sini mereka mendapat sedikit bantuan. Seorang perempuan pengungsi mengatakan, "Sepanjang 70 tahun saya hidup, saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Serangan udara, bom barrel, selalu berlangsung. Kami tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang kami bawa. Kami perlu berganti pakaian. Kami tidak punya makanan dan minuman. Kami sakit, lelah, sama sekali tidak punya apa-apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia," demikian ujar wanita itu. Hingga sebanyak 50 ribu pengungsi memadati kamp yang tersusun dari tenda-tenda ala kadarnya, di mana mereka mendapatkan jatah makanan dan sedikit jatah lainnya. Musa Ibrahim Isa, seorang pengungsi, mengatakan, "Setelah serangan udara dimulai di Aleppo, kami mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya hingga tiba di sini. Karena takut dengan pemboman, kami datang. Saya punya 2 putri dan seorang putra, dan saya harus menyokong kehidupan mereka. Salah satu putri saya tidak bisa melihat sama sekali," demikian ujar Musa Ibrahim Isa. Krisis di perbatasan begitu parahnya, sehingga sebagian pengungsi kembali ke kampung halaman mereka meski menghadapi bahaya. Namun mereka kebanyakan berharap Turki akan membuka perbatasannya dan membiarkan mereka masuk.
Turki telah menampung sekitar 2 juta pengungsi Suriah dan Ankara ingin berbagi biaya dalam menampung mereka. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Kamis marah menanggapi seruan internasional untuk membuka perbatasannya bagi arus pengungsi terbaru itu. Dia mengatakan,
Birleşmiş Milletler bize çağrıda bulunmak yerine
PBB seharusnya tidak menyampaikan seruan pada kami, melainkan bersama lembaga-lembaganya melangsungkan usaha yang lebih besar untuk menghentikan situasi buruk kemanusiaan dan pembersihan etnis di Suriah. Sejak awal krisis, kami telah mengatakan kepada masyarakat internasional mengenai bagaimana menangani masalah pengungsi secara efisien. Masalah ini tidak bisa diatasi tanpa adanya zona larangan terbang yang aman di atas wilayah Suriah. Demikian ujar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Situasi buruk ini membayangi Festival Film Berlin yang dibuka hari Kamis dengan pemutaran film Hail Caesar. Salah satu bintangnya, George Clooney, ingin membantu.
In fact, I'm having a meeting with Angela Merkel tomorrow to talk about and ask what messages and what things.
Saya akan bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel besok untuk berbicara mengenai pesan dan apa yang bisa kami lakukan, hal-hal yang bisa kami bantu, demikian ujar George Clooney. Menteri Luar Negeri Amerika, Uni Eropa, dan Rusia yang bertemu di Jerman hari Kamis merundingkan kesepakatan gencatan senjata yang menurut mereka akan menjamin akses kemanusiaan yang lebih baik bagi komunitas-komunitas yang terkepung. Pendengar, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi daftar negatif investasi adalah meningkatkan porsi kepemilikan asing menjadi mayoritas, namun tetap mengutamakan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia terus dilakukan dengan menyempurnakan berbagai aturan yang ada. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden Jakarta Kamis menjelaskan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 terkait dengan sektor investasi yang mencakup revisi atau perubahan daftar negatif investasi atau DNI. Revisi ini dilakukan untuk membuka keran investasi yang lebih luas.
Maka bagi usaha kecil mikro menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah 100 miliar, inilah yang mendapatkan perlindungan dalam policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Pramono Anung menambahkan kebijakan ini bertujuan untuk memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Jumlah layar bioskop kita itu hanya 1.117 layar di seluruh Indonesia, yang hanya bisa diakses 13% dari penduduk kita. Penduduk kita sudah 250 juta dan 87% layar itu ada di Jawa. Yang lebih ironis lagi, 35% gedung bioskop atau layar itu ada di Jakarta.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam kesempatan yang sama menambahkan, revisi aturan ini selanjutnya akan diatur lewat peraturan pemerintah.
Dikeluarkan dari daftar negatif investasi, itu artinya 100% asing, yaitu sebanyak 35 bidang usaha, ya, antara lain beberapa kegiatan di bidang pariwisata.
Perubahan juga terjadi dalam 56 jenis usaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan ada 11 jenis usaha di sektor pariwisata yang persentase kepemilikan asingnya dinaikkan.
Jadi kita itu sedang berbicara bisnis 10 juta US dollar. Kalau dia tetap nekat, pengen masuk, harus bermitra dengan lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Frankie Sibarani, menjelaskan ada banyak investor yang ingin masuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun belum bisa tertampung.
Sekarang ada sekitar hampir 60 juta US dollar peminat investor yang akan masuk, tapi selama ini karena nggak ada rumahnya, nah melalui mekanisme DNI ini masuk dia di bawah pariwisata.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan paket kebijakan 10 ini lebih kepada upaya modernisasi, bukan liberalisasi.
Dalam masyarakat ekonomi ASEAN ada ketentuan 70% negara-negara di dalam ASEAN tadi mempunyai kebebasan untuk masuk di setiap negara lainnya. Kebijakan ini bukan dalam rangka liberalisasi, tetapi kebijakan ini adalah untuk mendorong adanya modernisasi terhadap bangsa kita.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saya Vina Muptadi dan inilah pengembangan diri. Ingin bugar tapi tidak punya waktu untuk pergi ke sasana kebugaran? Untungnya sekarang sudah banyak ratusan aplikasi dan program fitness secara online. Tapi sebelum memilih program online untuk memandu olahraga, ada baiknya simak tips dari para dokter yang telah kami rangkum berikut ini. Pilih program yang bisa dipersonalisasi berdasarkan situasi masing-masing pengguna, seperti cedera yang terjadi di masa lampau, kondisi kesehatan, dan tujuan kebugaran yang ingin dicapai. Bermanfaat juga apabila Anda bisa menemukan aplikasi atau program online di mana Anda bisa melakukan konsultasi lewat email, telepon, atau konferensi video dengan pelatih yang akan memastikan apakah kita telah melakukan latihan dengan benar. Cari jenis olahraga yang Anda sukai supaya lebih tahan lama. Tidak perlu ikut-ikutan olahraga yang sedang tren ataupun olahraga yang terlalu intensif. Yang penting tubuh bergerak dan berolahraga. Jangan takut untuk melakukan modifikasi. Latihan interval dengan intensitas tinggi memang bisa mewujudkan hasil yang optimal. Tapi kalau belum terbiasa, sebaiknya jangan paksakan diri. Carilah program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan takut untuk melakukan pengulangan yang lebih sedikit, lalu perlahan-lahan ditingkatkan intervalnya. Misalnya, sit-up 5 kali dengan benar lebih efektif dibandingkan sit-up 10 kali tapi salah. Dan terakhir, jangan lupa beristirahat. Ada baiknya memilih aplikasi yang mencakup hari istirahat untuk mencegah cedera dan kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Demikian pengembangan diri, saya Vina Muptadi, VOA Washington.
Februari 1809, Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln dilahirkan di Hodgensville, Kentucky. Dari menjadi anggota legislatif tahun 1834 hingga 1836, ia kemudian menjadi pengacara. Lincoln kemudian kembali ke dunia politik pada tahun 1850-an ketika bangsa Amerika yang terpecah belah sejak lama karena masalah perbudakan sedang bergejolak. Sebagai pemimpin Partai Republik, sikap politik Lincoln dianggap moderat, bahkan dalam isu perbudakan. Sebagai kandidat presiden pada tahun 1860, Lincoln berusaha menjamin kepentingan pemilik budak, walau ia mendukung penghapusan perbudakan dan memprioritaskan untuk menyelamatkan serikat pekerja. Setelah Lincoln menjabat presiden, pecah perang saudara. Pada tahun 1863, Lincoln menandatangani proklamasi emansipasi yang menghapuskan perbudakan di negara Konfederasi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Bergar menyantap makanan laut terkenal punya manfaat bagi kesehatan. Vitamin dan mineral yang terdapat di dalam ikan melindungi orang terkena sakit jantung dan stroke, juga baik untuk perkembangan otak. Kini sebuah penelitian menunjukkan memakan ikan paling sedikit 1 kali dalam seminggu meskipun makanan laut itu mengandung zat merkuri mampu mengurangi risiko berkembangnya penyakit Alzheimer bagi sebagian orang. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Jessica Berman berikut.
Ikan merupakan sumber yang kaya asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa studi menunjukkan konsumsi ikan bisa mencegah demensia. Namun, ikan juga mengandung zat merkuri yang tinggi, suatu racun saraf yang dikhawatirkan peneliti dapat menyebabkan demensia. Peneliti di Rush University Medical Center di Chicago menganalisa sampel otak dari 286 orang yang sudah meninggal dan bersedia diotopsi jenazahnya, dan temuan mereka banyak makan ikan menyebabkan kadar logam tinggi di dalam tubuh. Namun penelitian itu juga memperoleh temuan menyantap ikan paling sedikit 1 kali dalam seminggu tampaknya melindungi sebagian peserta manula dari penyakit Alzheimer. Mereka menemukan kadar merkuri tinggi yang tidak memicu penurunan mental sebagaimana yang diukur dari kandungan protein di jaringan otak. Kepala Ilmu Pengetahuan Kesehatan Lingkungan, Cindy Lawler, mengatakan manfaat yang terlihat dalam makanan laut tampaknya berita bagus.
Even late in life, moderate fish consumption can have real benefits.
Lawler mengatakan, bahkan pada usia tua, menyantap ikan dalam jumlah sedang saja memiliki manfaat nyata. Menurut saya, memakan ikan memberi pesan penuh harapan. Peneliti di Rush menemukan sedikit perubahan pada otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer dan bentuk lain demensia di antara relawan dalam penelitian yang secara teratur makan ikan. Hal ini terjadi hanya pada peserta lanjut usia, mereka yang membawa gen yang disebut APOE4 yang punya risiko lebih tinggi terkena Alzheimer. Orang dengan APOE4 memiliki tingkat kolesterol tinggi dan terkait dengan pembentukan plak dan kesusutan di otak, seperti yang terlihat pada penderita Alzheimer.
Alzheimer's is such a dreaded disease.
Cindy Lawler menambahkan, Alzheimer adalah suatu penyakit yang ditakuti, dan saya pikir ini bisa memberi optimisme. Para relawan yang makan makanan laut bertahan hidup sampai rata-rata usia 90. Petunjuk lain bahwa menyantap ikan baik untuk kita. Institut Nasional Ilmu Kesehatan Lingkungan mendanai penelitian itu dan temuannya dimuat dalam Journal of American Medical Association. Sekian info iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan wajib militer sejak tahun 1973, tetapi semua laki-laki usia 18 sampai 25 tahun masih harus mendaftarkan diri di Selective Service System atau Sistem Dinas Selektif, yakni badan pemerintah yang bertugas memberlakukan wajib militer dalam keadaan darurat nasional. Tidak lama lagi, wanita muda kemungkinan juga diharuskan mendaftarkan diri. Panglima Angkatan Darat dan Panglima Korps Marinir baru-baru ini mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa wanita semestinya mendaftar dan sebuah rancangan undang-undang telah diajukan di Kongres. Rancangan undang-undang itu nantinya mengharuskan perempuan yang memenuhi syarat untuk mendaftar wajib militer. Isu ini memicu kontroversi seperti yang dilaporkan koresponden VOA Bernard Schussman dari New York berikut. Lebih dari 200 ribu wanita kini aktif bertugas dalam dinas militer dan Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter tahun lalu mengumumkan bahwa wanita militer sekarang dapat bertugas dalam semua peran tempur. Sekitar 150 prajurit wanita telah tewas dalam tugas aktif dalam berbagai konflik sejak tahun 2001, terutama karena terkena bom atau dalam kecelakaan pesawat. Sekarang para panglima militer mendorong agar semua wanita yang memenuhi syarat yang berusia antara 18 hingga 25 tahun untuk mendaftarkan diri dalam wajib militer. Ruth Ben Giat mengajar sejarah militer di New York University. Ia mengatakan,
I think it reflected in part where we're going in society today.
Ini tercermin sebagian pada arah dalam masyarakat kita sekarang, yakni integrasi gender sepenuhnya dalam angkatan bersenjata. Saya juga berpendapat ini bagian dari upaya menjembatani kesenjangan antara militer dan sipil. Jadi bagi wanita, jika mereka menginginkan hak yang sama, sekarang mereka memiliki tugas yang sama.
Tapi pertama-tama rancangan undang-undang itu harus lolos di Kongres. Bagian besar kandidat capres tahun ini mengatakan mereka tidak menentangnya, kecuali Senator Ted Cruz dari Partai Republik. Dia mengatakan,
but the idea that the federal government would forcibly conscript our daughters.
Tapi gagasan bahwa pemerintah federal secara paksa akan mengerahkan anak-anak perempuan kita dan menempatkan mereka dalam peran tempur, dalam lubang-lubang perlindungan untuk memerangi jihadis, psikopat dengan berat badan 100 kg adalah gagasan yang gila. Demikian ujar Senator Ted Cruz. Para aktivis perempuan muda ikut mendorong timbulnya gagasan pendaftaran wajib militer itu. Elizabeth Kyle Lebel, seorang mahasiswi, tahun 2013 mengajukan gugatan diskriminasi terhadap sistem dinas selektif kepada VOA yang mengatakan,
if it's immoral for women to fight like men do,
jika wanita berperang seperti pria dianggap tidak bermoral, maka pria juga seharusnya tidak berperang. Kita tidak perlu punya militer, karena wanita dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan pria.
Jajak pendapat masih diperlukan guna mengetahui reaksi terhadap keharusan perempuan untuk mendaftar wajib militer. Organisasi Nasional bagi Perempuan mengatakan kepada VOA bahwa pada tahun 1980 pihaknya menentang wajib militer, tetapi mengatakan bahwa jika ada wajib militer, organisasi itu mendukung diikutsertakannya perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki.
Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan informasi film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Seperti pekan lalu, film-film yang ditawarkan masih didominasi komedi. Bahkan film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini pun menggelitik penonton. Kita simak informasinya bersama Karlina Amkas.
Satu dari tiga film untuk pemutaran serentak yang dirilis mulai akhir pekan ini diangkat dari komik Marvel Deadpool. Dikisahkan, mantan anggota pasukan khusus berbalik menjadi tentara bayaran setelah berbagai percobaan menyebabkannya memiliki kemampuan baru ditambah selera humor gelap.
Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer.
We can fight this.
What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slap Chop, more shake-weighty.
Film lain, komedi Zoolander 2, masih dibintangi Ben Stiller dan Owen Wilson, tentang dua model yang menghadapi ancaman atas kelangsungan sukses mereka.
Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help.
She's hot. I trust her.
Someone's trying to kill the world's most beautiful people.
Oh, fudge! Peace out, world.
All of them died with your signature look. We need you to infiltrate the world of high fashion.
We're back.
Dan How to Be Single adalah film komedi romantis yang diangkat dari novel tentang perempuan muda mencari cinta di kota New York.
Let me teach you how to be single. Go get us some drinks.
Okay.
No, you don't buy the drinks. Boys buy the drinks.
Hey, what's up, y'all?
I don't know why I just said y'all. You all would have taken just as much time. Oh my God, can I have two margaritas?
Satu-satunya film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, Where to Invade Next, adalah komedi tentang seorang penjajah dalam tanda petik datang ke sejumlah negara untuk mencari tahu bagaimana Amerika bisa memperbaiki prospeknya sendiri.
I will invade countries with names I can mostly pronounce. Take the things we need from them and bring it all back home because we have problems no army could solve.
This is what American children eat for lunch. How much debt do you have here, Vietnam? A student. Do you know what I mean by debt?
Not really.
Debt is when you owe other people a whole lot of money.
No, we don't have any.
We don't have.
Demikian info film. Saya Karlina Amkas. Salam.
Sahabat dan fans musisi Cliff Richard pekan ini mengecam keras polisi karena mengulur-ulur penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang semula dituduhkan terhadap bintang musik Inggris itu. Cliff Richard sendiri tak terpengaruh dengan tuduhan itu. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, mimpi buruk Cliff Richard, musisi, seniman, aktor, dan filantropi terkenal dari Inggris, berawal pada bulan Agustus 2014 ketika beberapa polisi South Yorkshire menggeledah rumahnya di Berkshire. Disorot langsung kamera-kamera televisi nasional, termasuk BBC yang merekam kejadian itu melalui helikopter. Musisi kelahiran 14 Oktober 1940 itu sedang berada di Portugal ketika penggeledahan berlangsung. Cliff Richard dituduh telah melecehkan secara seksual seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tetapi hingga lebih dari satu tahun, penyelidikan belum juga selesai dan gugatan hukum resmi tidak pernah dikirim ke kantor kejaksaan. Beberapa sahabat Harry Roger Webb, nama asli Cliff Richard, pekan ini mengecam keras polisi yang dinilai sengaja mengulur-ulur penyelidikan sehingga sudah memasuki lebih dari 500 hari. Mereka menilai polisi telah mencemarkan nama baik bintang yang sudah menjual lebih dari 250 juta rekaman di seluruh dunia dan menjadi musisi ketiga di Inggris dengan tingkat penjualan album terbaik setelah The Beatles dan Elvis Presley. Kepolisian South Yorkshire mengatakan kepada surat kabar Sunday Mirror bahwa mereka menerima dukungan untuk melakukan penyelidikan dari Crown Prosecution Services atau CPS semacam kantor kejaksaan atas dugaan pelecehan itu. Tetapi beberapa pejabat CPS mengatakan, meski ada laporan yang bertolak belakang, sejauh ini belum ada gugatan resmi yang disampaikan. CPS menolak memberi komentar lebih jauh. Yang pasti, Sir Cliff Richard terus melanjutkan hidupnya. Sepanjang akhir tahun lalu, ia menggelar tur merayakan ulang tahunnya yang ke-75 dan sekaligus merilis koleksi Triple Discs lagu-lagu teranyarnya. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat malam dan salam hangat dari Washington yang dingin, yang malam ini mencapai suhu udara minus 7 derajat Celsius. Ya, minus 7 derajat Celsius. Anyway, kami berharap Anda semua dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice America. Edisi Jumat 12 Februari 2016, saya Leonard Triyono serta kerabat kerja lainnya malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan berita terkini. Di antaranya, Taiwan adakan upacara mengenang korban gempa, sementara jumlah korban tewas bertambah menjadi 93. Pakistan bongkar jaringan regional utama Al-Qaeda. Rusia kesal terhadap ekspansi NATO di Eropa Timur. Malam ini kami didampingi oleh teknisi Nick Ivanov dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seperti berikut.
Ikan merupakan sumber yang kaya asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa studi menunjukkan konsumsi ikan bisa mencegah demensia.
Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer.
We can fight this.
What if I told you we can cure you?
Ya, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, informasi sains dan kesehatan Amerika kini, dan tidak ketinggalan info film, kemudian juga tentu saja info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Korea Selatan telah memperingatkan Korea Utara bahwa Pyongyang bertindak secara ilegal dalam pembekuan aset perusahaan Korea Selatan dan personel di zona industri Kaesong yang digunakan oleh kedua negara itu. Menteri Unifikasi Korea Selatan Hong Yong-pyo mengatakan Jumat bahwa keputusan Korea Utara untuk mengusir warga Korea Selatan yang dikeluarkan hari Kamis sangat disesalkan dan menambahkan bahwa Pyongyang harus bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya. Pada hari Kamis, Korea Utara memerintahkan semua warga Korea Selatan untuk meninggalkan kompleks Kaesong yang terletak di dalam Korea Utara, 10 km dari perbatasan dengan Korea Selatan. Pyongyang mengatakan karyawannya hanya boleh membawa barang-barang pribadi mereka dan memerintahkan pembekuan aset yang ditinggalkan. Pyongyang mengatakan pengusiran itu merupakan reaksi terhadap keputusan Seoul sehari sebelumnya untuk menutup operasinya di Kaesong. Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea mengatakan tindakan Korea Selatan itu tergolong deklarasi perang.
Kerabat dan teman-teman korban gempa Taiwan Sabtu lalu menghadiri upacara mengenang korban hari Jumat, sementara jumlah yang tewas naik menjadi sedikitnya 93. Presiden Ma Ying-jeou dan Presiden terpilih Tsai Ing-wen menghadiri acara Jumat ini di kota Tainan, memberikan bunga dan bertemu kerabat korban dan para biksu Buddha, namun tidak membuat pernyataan resmi. Pelayat membungkuk dan menyalakan dupa di hadapan potret para korban yang diletakkan berbaris. Upacara berlangsung pada hari ketujuh setelah bencana, hari khusus berkabung menurut tradisi Tionghoa. Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengumumkan jumlah korban tewas yang diperbarui Jumat. Sementara petugas penyelamat terus menggali reruntuhan kompleks apartemen Wei Guan Golden Dragon. Puluhan orang masih dinyatakan hilang.
Pakistan mengumumkan telah membongkar jaringan utama Al-Qaeda di Asia Selatan dan menggagalkan rencana lari dari penjara oleh seorang pria yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Daniel Pearl. Letnan Jenderal Asim Baswa, juru bicara militer Pakistan, mengatakan mereka telah menangkap 97 militan, termasuk Farooq Bhatti, juga dikenal sebagai Musanna, wakil kepala Al-Qaeda di Anak Bedua India atau AQIS. Dia mengatakan Pakistan juga telah menangkap pemimpin senior Laskar-e Jiangfi yang dilarang bersama dengan 10 ahli alat peledak improvisasi dan 6 pelaku bunuh diri. Kelompok ini bekerja sama dengan AKIS untuk merencanakan dan melaksanakan serangan di seluruh Pakistan. Penangkapan lainnya termasuk 47 militan yang biasa digunakan untuk melakukan serangan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Paus Franciscus, Kepala Gereja Katolik Roma, telah memulai perjalanan yang akan membawanya ke Meksiko dengan singgah di Kuba untuk mengadakan pertemuan bersejarah dengan Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill. Kirill berada di Kuba untuk kunjungan kenegaraan. Tahta Suci Vatikan mengumumkan pekan lalu bahwa Paus Franciscus akan singgah di Bandara Internasional Jose Marti di Havana untuk mengadakan percakapan pribadi dengan Patriark itu dan menandatangani deklarasi bersama. Rincian deklarasi tersebut belum dipublikasikan. Pertemuan Jumat ini adalah yang pertama bagi pemimpin kedua gereja itu dan merupakan upaya untuk memulihkan perpecahan gereja yang telah membagi Kristen antara Timur dan Barat selama 1000 tahun. Perpecahan antara kedua gereja sejak 1054 berakar pada isu-isu seperti kedudukan istimewa Paus dan tuduhan oleh gereja Rusia Ortodoks bahwa gereja Katolik berusaha untuk merebut jemaatnya di Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan bertemu dengan Kepala NATO Jens Stoltenberg Jumat di sebuah konferensi keamanan di Munich setelah aliansi militer Barat dan Amerika Serikat itu mengumumkan rencana untuk penguatan militer terbesar di Eropa sejak Perang Dingin. Pengeluaran militer Amerika Serikat naik 4 kali lipat di Eropa menjadi $3.4 miliar pada tahun 2017, sementara NATO meningkatkan pasukan dalam rotasi dan pelatihan, penumpukan perangkat keras dan senjata militer, serta membentuk pasukan reaksi cepat. Rusia menyebut langkah NATO ini ancaman bagi stabilitas di Eropa. Aliansi militer itu mengatakan rencana baru tersebut ditujukan untuk meyakinkan sekutu mereka di Eropa Timur yang prihatin akan agresi Rusia. Militer Rusia bersiap siaga dan mengadakan latihan singkat di Rusia Tengah dan Selatan dekat Ukraina, sementara menteri-menteri pertahanan NATO berkumpul di Brussels pekan ini untuk menuntaskan langkah-langkah guna mempertahankan Baltik dan Eropa Timur. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut rencana itu adalah untuk membendung Rusia dan merupakan ancaman bagi Eropa. Utusan Rusia untuk NATO menjanjikan respon teknis militer terhadap peningkatan kehadiran aliansi itu di Eropa, namun para analis politik Rusia mengatakan mereka tidak khawatir dengan perlombaan senjata baru itu karena tindakan NATO merupakan pencegah dan ancamannya kecil bagi Rusia. Demikian berita dunia.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Para pengungsi Suriah yang memadati perbatasan Turki kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti air bersih, pangan, sanitasi, layanan medis, dan tempat penampungan yang memadai. Namun ribuan orang setiap harinya datang ke pintu perbatasan utara untuk menghindari pemboman Rusia di Aleppo dan serangan pemerintah Suriah di kawasan-kawasan sekitarnya. Turki bersikeras mengatakan harus mendapat dukungan negara-negara lain sebelum menampung lebih banyak pengungsi. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan kebuntuan ini memperparah krisis kemanusiaan di Suriah tanpa kemungkinan adanya solusi segera. Warga Suriah yang menghindari serangan udara Rusia tiba di kamp Bab al-Sameh dalam keadaan lapar dan lelah. Ada yang datang dengan sedikit bawaan, ada yang datang dengan tangan kosong, tapi di sini mereka mendapat sedikit bantuan. Seorang perempuan pengungsi mengatakan, sepanjang 70 tahun saya hidup, saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Serangan udara, bom barrel, selalu berlangsung. Kami tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang kami bawa. Kami perlu berganti pakaian. Kami tidak punya makanan dan minuman. Kami sakit, lelah, sama sekali tidak punya apa-apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian ujar wanita itu. Hingga sebanyak 50 ribu pengungsi memadati kamp yang tersusun dari tenda-tenda ala kadarnya, di mana mereka mendapatkan jatah makanan dan sedikit jatah lainnya. Musa Ibrahim Isa, seorang pengungsi, mengatakan, setelah serangan udara dimulai di Aleppo, kami mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya hingga tiba di sini. Karena takut dengan pemboman, kami datang. Saya punya dua putri dan seorang putra, dan saya harus menyokong kehidupan mereka. Salah satu putri saya tidak bisa melihat sama sekali. Demikian ujar Musa Ibrahim Isa. Krisis di perbatasan begitu parahnya, sehingga sebagian pengungsi kembali ke kampung halaman mereka meski menghadapi bahaya. Namun mereka kebanyakan berharap Turki akan membuka perbatasannya dan membiarkan mereka masuk. Turki telah menampung sekitar 2 juta pengungsi Suriah dan Ankara ingin berbagi biaya dalam menampung mereka. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Kamis marah menanggapi seruan internasional untuk membuka perbatasannya bagi arus pengungsi terbaru itu. Dia mengatakan,
Birleşmiş Milletler bize çağrıda bulunmak yerine
PBB seharusnya tidak menyampaikan seruan pada kami, melainkan bersama lembaga-lembaganya melangsungkan usaha yang lebih besar untuk menghentikan situasi buruk kemanusiaan dan pembersihan etnis di Suriah. Sejak awal krisis, kami telah mengatakan kepada masyarakat internasional mengenai bagaimana menangani masalah pengungsi secara efisien. Masalah ini tidak bisa diatasi tanpa adanya zona larangan terbang yang aman di atas wilayah Suriah. Demikian ujar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Situasi buruk ini membayangi Festival Film Berlin yang dibuka hari Kamis dengan pemutaran film Hail Caesar. Salah satu bintangnya, George Clooney, ingin membantu.
In fact, I'm having a meeting with Angela Merkel tomorrow to talk about and ask you know what messages and what things.
Saya akan bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel besok untuk berbicara mengenai pesan dan apa yang bisa kami lakukan, hal-hal yang bisa kami bantu. Demikian ujar George Clooney. Menteri Luar Negeri Amerika, Uni Eropa, dan Rusia yang bertemu di Jerman hari Kamis merundingkan kesepakatan gencatan senjata yang menurut mereka akan menjamin akses kemanusiaan yang lebih baik bagi komunitas-komunitas yang terkepung. Pendengar, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi daftar negatif investasi adalah meningkatkan porsi kepemilikan asing menjadi mayoritas, namun tetap mengutamakan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia terus dilakukan dengan menyempurnakan berbagai aturan yang ada. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta Kamis menjelaskan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 terkait dengan sektor investasi yang mencakup revisi atau perubahan daftar negatif investasi atau DNI. Revisi ini dilakukan untuk membuka keran investasi yang lebih luas.
Maka bagi usaha kecil mikro menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah 100 miliar, inilah yang mendapatkan perlindungan dalam polisi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Pramono Anung menambahkan kebijakan ini bertujuan untuk memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Jumlah layar bioskop kita itu hanya 1.117 layar di seluruh Indonesia yang hanya bisa diakses 13% dari penduduk kita. Penduduk kita sudah 250 juta dan 87% layar itu ada di Jawa. Yang lebih ironis lagi, 35% gedung bioskop atau layar itu ada di Jakarta.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam kesempatan yang sama menambahkan, revisi aturan ini selanjutnya akan diatur lewat peraturan pemerintah.
Dikeluarkan dari daftar negatif investasi, itu artinya 100% asing, yaitu sebanyak 35 bidang usaha, ya, antara lain beberapa kegiatan di bidang pariwisata.
Perubahan juga terjadi dalam 56 jenis usaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan ada 11 jenis usaha di sektor pariwisata yang persentase kepemilikan asingnya dinaikkan.
Jadi kita itu sedang berbicara bisnis 10 juta US dollar. Kalau dia tetap nekat, pengen masuk, harus bermitra dengan lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Frankie Sibarani, menjelaskan ada banyak investor yang ingin masuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun belum bisa tertampung.
Sekarang ada sekitar hampir 60 juta US dollar peminat
investor yang akan masuk, tapi selama ini karena nggak ada rumahnya, nah melalui mekanisme DNI ini masuk dia di dalam, di bawah pariwisata.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, paket kebijakan 10 ini lebih kepada upaya modernisasi, bukan liberalisasi.
Dalam masyarakat ekonomi ASEAN ada ketentuan 70% negara-negara di dalam ASEAN tadi mempunyai kebebasan untuk masuk di setiap negara lainnya. Kebijakan ini bukan dalam rangka liberalisasi, tetapi kebijakan ini adalah untuk mendorong adanya modernisasi terhadap bangsa kita.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saya Vina Mubtadi dan inilah pengembangan diri. Ingin bugar tapi tidak punya waktu untuk pergi ke sasana kebugaran? Untungnya sekarang sudah banyak ratusan aplikasi dan program fitness secara online. Tapi sebelum memilih program online untuk memandu olahraga, ada baiknya simak tips dari para dokter yang telah kami rangkum berikut ini. Pilih program yang bisa dipersonalisasi berdasarkan situasi masing-masing pengguna, seperti cedera yang terjadi di masa lampau, kondisi kesehatan, dan tujuan kebugaran yang ingin dicapai. Bermanfaat juga apabila Anda bisa menemukan aplikasi atau program online di mana Anda bisa melakukan konsultasi lewat email, telepon, atau konferensi video dengan pelatih yang akan memastikan apakah kita telah melakukan latihan dengan benar. Cari jenis olahraga yang Anda sukai supaya lebih tahan lama. Tidak perlu ikut-ikutan olahraga yang sedang tren ataupun olahraga yang terlalu intensif. Yang penting tubuh bergerak dan berolahraga. Jangan takut untuk melakukan modifikasi. Latihan interval dengan intensitas tinggi memang bisa mewujudkan hasil yang optimal. Tapi kalau belum terbiasa, sebaiknya jangan paksakan diri. Carilah program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan takut untuk melakukan pengulangan yang lebih sedikit, lalu perlahan-lahan ditingkatkan intervalnya. Misalnya, sit-up 5 kali dengan benar lebih efektif dibandingkan sit-up 10 kali tapi salah. Dan terakhir, jangan lupa beristirahat. Ada baiknya memilih aplikasi yang mencakup hari istirahat untuk mencegah cedera dan kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Demikian pengembangan diri, saya Vina Mubtadi, VOA Washington.
Februari 1809, Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln dilahirkan di Hodgensville, Kentucky. Dari menjadi anggota legislatif tahun 1834 hingga 1836, ia kemudian menjadi pengacara. Lincoln kemudian kembali ke dunia politik pada tahun 1850-an ketika bangsa Amerika yang terpecah belah sejak lama karena masalah perbudakan sedang bergejolak. Sebagai pemimpin Partai Republik, sikap politik Lincoln dianggap moderat, bahkan dalam isu perbudakan. Sebagai kandidat presiden pada tahun 1860, Lincoln berusaha menjamin kepentingan pemilik budak, walau ia mendukung penghapusan perbudakan dan memprioritaskan untuk menyelamatkan serikat pekerja. Setelah Lincoln menjabat presiden, pecah perang saudara. Pada tahun 1863, Lincoln menandatangani proklamasi emansipasi yang menghapuskan perbudakan di negara konfederasi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pergar menyantap makanan laut terkenal punya manfaat bagi kesehatan. Vitamin dan mineral yang terdapat di dalam ikan melindungi orang terkena sakit jantung dan stroke, juga baik untuk perkembangan otak. Kini sebuah penelitian menunjukkan memakan ikan paling sedikit 1 kali dalam seminggu meskipun makanan laut itu mengandung zat merkuri mampu mengurangi risiko berkembangnya penyakit Alzheimer bagi sebagian orang. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Jessica Berman berikut.
Ikan merupakan sumber yang kaya asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa studi menunjukkan konsumsi ikan bisa mencegah demensia. Namun, ikan juga mengandung zat merkuri yang tinggi, suatu racun saraf yang dikhawatirkan peneliti dapat menyebabkan demensia. Peneliti di Rush University Medical Center di Chicago menganalisa sampel otak dari 286 orang yang sudah meninggal dan bersedia diotopsi jenazahnya, dan temuan mereka banyak makan ikan menyebabkan kadar logam tinggi di dalam tubuh. Namun penelitian itu juga memperoleh temuan menyantap ikan paling sedikit satu kali dalam seminggu tampaknya melindungi sebagian peserta manula dari penyakit Alzheimer. Mereka menemukan kadar merkuri tinggi yang tidak memicu penurunan mental, sebagaimana yang diukur dari kandungan protein di jaringan otak. Kepala Ilmu Pengetahuan Kesehatan Lingkungan, Cindy Lawler, mengatakan manfaat yang terlihat dalam makanan laut tampaknya berita bagus. Lawler mengatakan, bahkan pada usia tua, menyantap ikan dalam jumlah sedang saja memiliki manfaat nyata. Menurut saya, memakan ikan memberi pesan penuh harapan. Peneliti di Rush menemukan sedikit perubahan pada otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer dan bentuk lain demensia di antara relawan dalam penelitian yang secara teratur makan ikan. Hal ini terjadi hanya pada peserta lanjut usia, mereka yang membawa gen yang disebut APOE4 yang punya risiko lebih tinggi terkena Alzheimer. Orang dengan APOE4 memiliki tingkat kolesterol tinggi dan terkait dengan pembentukan plak dan kesusutan di otak, seperti yang terlihat pada penderita Alzheimer.
Alzheimer's is such a dreaded disease.
Cindy Lawler menambahkan, Alzheimer adalah suatu penyakit yang ditakuti, dan saya pikir ini bisa memberi optimisme. Para relawan yang makan makanan laut bertahan hidup sampai rata-rata usia 90. Petunjuk lain bahwa menyantap ikan baik untuk kita. Institut Nasional Ilmu Kesehatan Lingkungan mendanai penelitian itu dan temuannya dimuat dalam Journal of American Medical Association. Sekian info iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan wajib militer sejak tahun 1973, tetapi semua laki-laki usia 18 sampai 25 tahun masih harus mendaftarkan diri di Selective Service System atau sistem dinas selektif, yakni badan pemerintah yang bertugas memberlakukan wajib militer dalam keadaan darurat nasional. Tidak lama lagi, wanita muda kemungkinan juga diharuskan mendaftarkan diri. Panglima Angkatan Darat dan Panglima Korps Marinir baru-baru ini mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa wanita semestinya mendaftar, dan sebuah rancangan undang-undang telah diajukan di Kongres. Rancangan undang-undang itu nantinya mengharuskan perempuan yang memenuhi syarat untuk mendaftar wajib militer. Isu ini memicu kontroversi seperti yang dilaporkan koresponden VOA Bernard Schussman dari New York berikut. Lebih dari 200 ribu wanita kini aktif bertugas dalam dinas militer, dan Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter tahun lalu mengumumkan bahwa wanita militer sekarang dapat bertugas dalam semua peran tempur. Sekitar 150 prajurit wanita telah tewas dalam tugas aktif dalam berbagai konflik sejak tahun 2001, terutama karena terkena bom atau dalam kecelakaan pesawat. Sekarang para panglima militer mendorong agar semua wanita yang memenuhi syarat yang berusia antara 18 hingga 25 tahun untuk mendaftarkan diri dalam wajib militer. Ruth Ben Giat mengajar sejarah militer di New York University. Ia mengatakan,
I think it reflected in part where we're going in society today.
Ini tercermin sebagian pada arah dalam masyarakat kita sekarang, yakni integrasi gender sepenuhnya dalam angkatan bersenjata. Saya juga berpendapat ini bagian dari upaya menjembatani kesenjangan antara militer dan sipil. Jadi bagi wanita, jika mereka menginginkan hak yang sama, sekarang mereka memiliki tugas yang sama.
Tapi pertama-tama rancangan undang-undang itu harus lolos di Kongres. Bagian besar kandidat capres tahun ini mengatakan mereka tidak menentangnya, kecuali Senator Ted Cruz dari Partai Republik. Dia mengatakan,
but the idea that the federal government would forcibly conscript our daughters.
Tapi gagasan bahwa pemerintah federal secara paksa akan mengerahkan anak-anak perempuan kita dan menempatkan mereka dalam peran tempur, dalam lubang-lubang perlindungan untuk memerangi jihadis, psikopat dengan berat badan 100 kg adalah gagasan yang gila. Demikian ujar Senator Ted Cruz. Para aktivis perempuan muda ikut mendorong timbulnya gagasan pendaftaran wajib militer itu. Elizabeth Kyle Lebel, seorang mahasiswi, tahun 2013 mengajukan gugatan diskriminasi terhadap sistem dinas selektif kepada VOA yang mengatakan,
"If it's immoral for women to fight like men do,
jika wanita berperang seperti pria dianggap tidak bermoral, maka pria juga seharusnya tidak berperang. Kita tidak perlu punya militer, karena wanita dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan pria."
Jajak pendapat masih diperlukan guna mengetahui reaksi terhadap keharusan perempuan untuk mendaftar wajib militer. Organisasi Nasional bagi Perempuan mengatakan kepada VOA bahwa pada tahun 1980 pihaknya menentang wajib militer, tetapi mengatakan bahwa jika ada wajib militer, organisasi itu mendukung diikutsertakannya perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki.
Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan informasi film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Seperti pekan lalu, film-film yang ditawarkan masih didominasi komedi. Bahkan film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini pun menggelitik penonton. Kita simak informasinya bersama Karlina Amkas.
Satu dari tiga film untuk pemutaran serentak yang dirilis mulai akhir pekan ini diangkat dari komik Marvel Deadpool. Dikisahkan, mantan anggota pasukan khusus berbalik menjadi tentara bayaran setelah berbagai percobaan menyebabkannya memiliki kemampuan baru ditambah selera humor gelap.
Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer.
We can fight this.
What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slap Chop, more shake-weighty.
Film lain, komedi Zoolander 2, masih dibintangi Ben Stiller dan Owen Wilson, tentang dua model yang menghadapi ancaman atas kelangsungan sukses mereka.
Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help.
She's hot. I trust her.
Someone's trying to kill the world's most beautiful people.
Oh, fudge!
Peace out, world.
All of them died.
Dan How to Be Single adalah film komedi romantis yang diangkat dari novel tentang perempuan muda mencari cinta di kota New York.
Let me teach you how to be single. Go get us some drinks.
Okay.
No, you don't buy the drinks. Boys buy the drinks.
Satu-satunya film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, Where to Invade Next, adalah komedi tentang seorang penjajah dalam tanda petik datang ke sejumlah negara untuk mencari tahu bagaimana Amerika bisa memperbaiki prospeknya sendiri.
I will invade countries with names I can mostly pronounce. Take the things we need from them and bring it all back home because we have problems no army could solve.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Sahabat dan fans musisi Cliff Richard pekan ini mengecam keras polisi karena mengulur-ulur penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang semula dituduhkan terhadap bintang musik Inggris itu. Cliff Richard sendiri tak terpengaruh dengan tuduhan itu. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, mimpi buruk Cliff Richard, musisi, seniman, aktor, dan filantropi terkenal dari Inggris, berawal pada bulan Agustus 2014 ketika beberapa polisi South Yorkshire menggeledah rumahnya di Berkshire. Disorot langsung kamera-kamera televisi nasional, termasuk BBC yang merekam kejadian itu melalui helikopter. Musisi kelahiran 14 Oktober 1940 itu sedang berada di Portugal ketika penggeledahan berlangsung. Cliff Richard dituduh telah melecehkan secara seksual seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tetapi hingga lebih dari satu tahun, penyelidikan belum juga selesai dan gugatan hukum resmi tidak pernah dikirim ke kantor kejaksaan. Beberapa sahabat Harry Roger Webb, nama asli Cliff Richard, pekan ini mengecam keras polisi yang dinilai sengaja mengulur-ulur penyelidikan sehingga sudah memasuki lebih dari 500 hari. Mereka menilai polisi telah mencemarkan nama baik bintang yang sudah menjual lebih dari 250 juta rekaman di seluruh dunia dan menjadi musisi ketiga di Inggris dengan tingkat penjualan album terbaik setelah The Beatles dan Elvis Presley. Kepolisian South Yorkshire mengatakan kepada surat kabar Sunday Mirror bahwa mereka menerima dukungan untuk melakukan penyelidikan dari Crown Prosecution Services atau CPS semacam kantor kejaksaan atas dugaan pelecehan itu. Tetapi beberapa pejabat CPS mengatakan, meski ada laporan yang bertolak belakang, sejauh ini belum ada gugatan resmi yang disampaikan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
I pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 12 Februari 2016. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga berharap Anda dan semua orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.